ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Києві 6 година, 8 хвилин. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Реєстр корупціонерів має бути для внутрішнього користування, вважає міністр Лавринович. Опозиція та експерти проти.
Чому громадяни, які оплачують зарплату людям, мають не знати, хто саме з цих людей обманув їх і хотів вкрасти їхні ж гроші? Повне безумі.
Як діє правосуддя в Україні?
Суди в Україні дискредитовані, правоохоронні органи дискредитовані. При цьому рада змушує повірити, що в переслідуванні політичних опонентів немає жодної політики.
Із інтернату в нікуди. Щороку близько 5 тисяч випускників інтернатів потребують помешкання.
Близько 34 тисяч випускників інтернатів не мають де жити. Це останні дані секретаріату Уповноваженого з прав людини в Україні.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Кабінет міністрів України запросив депутатів Верховної Ради на своє розширене засідання. Сьогодні уряд за участю президента Віктора Януковича розглядатиме проєкт державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, інформує урядовий портал. Водночас, у зв'язку з обмеженою кількістю місць у залі, урядовці просять делегувати від кожної фракції Верховної Ради її керівника та одного представника. Перед тим лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що опозиція ініціює створення міжфракційної комісії України-ЄС, яка працюватиме над підготовкою законодавства для підписання угоди про зону вільної торгівлі та політичної асоціації. За його словами, саме з цими пропозиціями опозиціонери мають намір бути присутніми на засіданні Кабміну. Єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле назвав минулий саміт Україна-ЄС у цілому успішним. Єврокомісар нагадав, що під час саміту, цитата, було чітко сказано, що підписання та набуття чинності угодою про асоціацію буде революційним кроком у відносинах між Україною та ЄС, тому що це вигідно нам обом. Кінець цитати. Водночас єврокомісар Фюле нагадав, що укладення угоди про асоціацію можливе лише за умови, якщо Україна використає вікно можливостей, щоб забезпечити виконання умов у трьох сферах, визначених у грудні у висновках Ради ЄС. Президент США Барак Обама сподівається, що новий міністр оборони Чак Гейгел успішно завершить участь країни у війни в Афганістані і поверне американські війська додому. Обама виступив із такою заявою після затвердження кандидатури Гейгела у Сенаті. Президент США наголосив, що Чак Гейгел є міністром оборони, який потрібний нашій країні і лідером, на якого заслуговують наші війська. Кінець цитати. Майже два тижні тому республіканці наполягли на відкладенні голосування, припускаючи, що Гейгел готовий до надмірних компромісів з Іраном і недостатньо підтримує Ізраїль. Дипломати Ірану і шестипровідних світових держав продовжують у казахстанському місті Астані переговори щодо суперечливої ядерної програми Ісламської Республіки. Немає жодних ознак прогресу за підсумками дискусії, що відбулися у вівторок. Представник єврокомісара із зовнішньої політики Катрін Аштон Майкл Манн назвав зустріч корисною. Казахстан є першим місцем відновлення діалогу після провалу переговорів у Москві 8 місяців тому. Поліція у Нігерії повідомила у вівторок про звільнення 6 іноземців, серед них 3 українців, які були викрадені понад тиждень тому. Як повідомив комісар поліції нігерійського штату Баєлса Кінгслі Оміре, викрадачі звільнили моряків і втекли з їхнього судна у понеділок пізно ввечері, коли нігерійські силовики, які переслідували їх, стали наближатися. За його словами, ніякого викупу при цьому не платили.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6 година 12 хвилин у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Розмір невиплачених зарплат за місяць зріс на 12,5% і сягнув 1 мільярда гривень. Про це повідомили у Держстаті України. Економісти звертають увагу, що половина боргів накопичилася на прибуткових підприємствах і кажуть, що на це вплинули податковий та митний тиски з боку влади. І доки деякі працівники чекають зарплату за листопад минулого року, у владі розмірковують, як виходити з ситуації і складають урядову економічну програму. Більше про це у матеріалі «Радіо Свобода» далі.
Погашення боргів із зарплат – одне з найголовніших завдань уряду, запевнила міністр соціальної політики України Наталія Королевська. За її даними, наведеними на початку лютого, у січні заборгованість із зарплат вдалося скоротити на 50 мільйонів гривень.
Але цього недостатньо. І тому ми будемо робити все, щоб повністю реструктуризувати та перейти до погашення цієї заборгованості на економічно неактивних підприємствах, а також вимагати, щоб в цьому році всі економічно активні підприємства цю заборгованість погасили.
Але якщо, за даними Наталії Королевської, у січні заборгованість із зарплат в Україні становила 840 мільйонів гривень, то на 1 лютого вона сягнула мільярда гривень, констатують у Держкомстаті. І не платять і у промисловості, і на будівництві, і освітянам, і медикам. Найбільшим боржником є Донецька область. Вона утримує лідерство із зарплатних боргів ще з минулого року. До трійки найбільших боржників також входять Харківська область і місто Київ. Економіст Андрій Новик звертає увагу на те, що половина заборгованості накопичилася у підприємств, які працюють, і навіть тих із них, що мають прибутки.
Це є прямий наслідок надмірного податкового тиску, митного тиску, авансових податкових платежів, які зараз масово використовує Міністерство доходів і зборів. І в таких умовах для більшості підприємств вже є проблемою навіть вчасна виплата заробітної плати своїм працівникам.
Матеріал нашої кореспондентки Наталії Коваленко про розмір невиплачених зарплат в Україні слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Шановні слухачі, тоді ви матимете змогу висловити свою думку щодо цього зараз у прямому ефірі. Така можливість у вас з'явиться після 6:35.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Дані про корупційні правопорушення підпадають під дії закону про захист персональних даних, які не можна розголошувати, заявляє міністр юстиції Олександр Лавринович. Натомість представники опозиції на законодавчому рівні ініціюють оприлюднення інформації про держслужбовців, які вчинили корупційні правопорушення. З подробицями далі наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Зараз доступ до реєстру корупціонерів мають лише правоохоронці, деякі держслужбовці та судді. За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, дані про корупційні правопорушення підпадають під дію закону про захист персональних даних. Якщо людина є в цьому реєстрі, то вона ніколи не працюватиме на державній службі чи в органах місцевого самоврядування. Так вона вже покарана на все життя, пояснює Олександр Лавринович в інтерв'ю газеті «Урядовий кур'єр». Проте голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін вважає логіку міністра юстиції хибною.
З точки зору якби здорової логіки, чому громадяни, які оплачують зарплату людям, навіть не знати, хто саме з цих людей обманув їх і хотів вкрасти їхні ж гроші, маючи зарплату за гроші людей. Повне безумие. Іншими словами, я не знаю, чи є начальник управління освіти, який до сих пір управляє освітою, де мої діти вчаться, корупціонером чи він не корупціонером. Не можна перевірити жодного держслужбовця.
За словами Віталія Шабуніна, Конвенція ООН по боротьбі з корупцією визначає вищий рівень публічності держслужбовця.
Людина, яка йде на державну службу, завідомо походиться з тим, що вона стає публічною особою. Тобто здорової логіки в ховані цього реєстру немає жодної.
Член парламентського комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, депутат від фракції «Батьківщина» Анатолій Гриценко розробив законопроект про загальний доступ до реєстру корупціонерів.
Мій інший законопроект спрямований на те, щоб усі рішення судів загальної юрисдикції були також відкритими. Тому що зараз реєстр таких рішень є, але, на жаль, існує фільтр в особі Державної судової адміністрації, яка приймає рішення, що зробити відкритим, що закритим.
Законодавчу ініціативу про загальний доступ до реєстру корупціонерів підтримує і голова парламентського комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, депутат Ударівець Віктор Чумак, який розповів у Радіо Свобода, що також немає доступу до цієї бази даних.
Про логікою таких реєстрів правопорушників вони не можуть бути закритими апріорі. Ми можемо закрити деякі дані.
Депутати-опозиціонери обіцяють порушити тему про загальний доступ до реєстру корупціонерів найближчим часом. При цьому вони наголошують, що не буде проблеми закрити доступ до особистих даних корупціонерів, домашніх адрес, телефонів тощо. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, створили в 2011 році на виконання закону про засади запобігання та протидії корупції. За даними Мін'юсту, наприкінці минулого року до нього було внесено 5700 рішень судів першої інстанції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Європейські політики піддають сумніву наявність в Україні справедливості як з боку правоохоронних органів та судів, так і з боку влади. Якщо чинна влада ув'язнює своїх політичних опонентів та перерозподіляє великий бізнес на користь своїх родин та наближених осіб, справедливість перетворюється на політичну, а не правову категорію. Київ обіцяє реформи і боротьбу з вибірковим правосуддям та корупцією, але на сьогодні говорити про успіхи у цьому напрямку зарано. Так вважають українські експерти, з якими розмовляла київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Президент України та керівники МВС і прокуратури полюбляють наказувати підлеглим, щоб ті розкривали резонансні злочини. Віктор Янукович бере такі злочини під особистий контроль і наказує якнайшвидше знайти злочинців. Адже справедливість повинна торжествувати. Як стверджує голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, оскільки всі правоохоронці знають, що такі накази треба виконувати, злочинців знаходять. Чи справді саме ці люди скоїли злочин? Це залишається великим запитанням. Проте їх вже призначили злочинцями. Найчастіше через примусове визнання себе винним, стверджує Захаров. Здолати кривосуддя та повернути суспільству в справедливий суд, на думку Захарова, має глибинна реформа, яка дозволить суддям працювати незаангажовано і справедливо.
Жодної рекомендації ПАРЄ, які були надані в резолюції 26 січня 2012 року щодо України, які стосуються судової реформи, не було виконано. Ну, окрім загального прийняття нового кримінально-процесуального кодексу, але це стосується реформи судів тільки побіжно. А я маю на увазі саме судову реформу.
Кримінальні переслідування політичних опонентів, як і використання владою принципу «своїм усе ворогам закон» може зупинити український народ, стверджує київський історик і політолог Олександр Палій. На його думку, такі речі, як правосуддя, справедливий суд, виборює сам народ, суспільство, і ця боротьба може йти упродовж тривалого часу.
Суди в Україні дискредитовані, їм довіряють лічені відсотки населення. Правоохоронні органи дискредитовані, їм теж довіряють лічені відсотки населення. Постійно відбувається факти казнократства, про які повідомляють ДНІ. При цьому влада змушує повірити, що в переслідуванні політичних опонентів немає жодної політики.
Чи здатне українське суспільство боротися за справедливість, а влада проводити глибинні реформи у системі суддівства та правоохоронних органів, буде зрозуміло пізніше, коли Євросоюз аналізуватиме ситуацію в Україні перед тим, як підписувати або не підписувати з нею угоду про асоціацію. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Справедливість – це питання політики чи права? Про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Тим часом хорватські правозахисники закликають Загреб не видавати Україні Андрія Задорожного. Україна вимагає екстрадиції підприємця, одного із засновників популярної мережі ресторанів «Козирна карта», за підозрою у фінансових махінаціях. Нині долю Задорожного вирішує Конституційний суд Хорватії. Один із аргументів його захисту підприємця хочуть використати проти Юлії Тимошенко. Далі розповідає наша колега Мар'яна Драч.
Ресторатора затримали у Хорватії в липні минулого року за міжнародним ордером на вимогу Києва. Українські правоохоронці підозрюють підприємця у причетності до махінації зі заставами по кредитах, які родовід банк видавав ресторанам козирної карти. Андрій Задорожний – один із засновників цієї популярної мережі і був обличчям компанії, що об'єднує близько сотні ресторанів. Якщо Задорожного визнають винним, то в Україні його можуть посадити на термін від 5 до 12 років. У вересні минулого року хорватський суд вирішив видати Україні Задорожного. Задорожного. У грудні це рішення підтвердив Верховний суд країни. Але захист наприкінці січня вирішив звернутися ще й до Конституційного суду Хорватії. Ось що сказав Радіо Свобода хорватський адвокат українського підприємця Любо Павасович Віскович.
Наші аргументи сильні, і я вірю, що суд визнає екстрадицію Задорожного неприйнятною.
Чи часто до Конституційного суду Хорватії доходять справи про екстрадицію?
Я маю сказати, що ніколи не чув про таке. Але Любо Павасович Віскович, адвокат пана Задорожного, є дуже добрим і дорогим адвокатом. Тому думаю, що він намагатиметься зробити все, що в його силах.
Каже кореспондент Радіо Свобода у Загребі Еніс Зебіч. Він очікує, що Конституційний суд Хорватії ухвалить рішення у справі Андрія Задорожнього протягом найближчих тижнів. А міністр юстиції Хорватії, який зазвичай сам вирішує подібні справи, тут пообіцяв прислухатися до думки суду. Хорватський Гельсінський комітет підтримує захист Андрія Задорожнього. Про це Радіо Свобода повідомив голова цієї правозахисної організації Іван Звонімір Чичак.
Ми звернулися до хорватської влади, щоб його не видавати. Особливо тому, що його справа може бути пов'язана із новим процесом проти Юлії Тимошенко. Ця людина – одна із трьох свідків захисту. Двох із них більше немає в живих.
За даними українських ЗМІ, один із фігурантів справи Геннадій Піскун викинувся з вікна. Інший, Олександр Івахненко, нібито послизнувся у ванні й, отримавши травми голови, довго лежав у лікарні. Хорватська газета «Ютарній ліст» наводить слова ще одного адвоката Андрія Задорожного Олександра Тищенка, який каже, що справу проти підприємця нібито порушили для того, щоб заволодіти його майном, а також через політику, щоб звинуватити Юлію Тимошенко у співучасті в розкраданні коштів родовід банку. Захисник екс-прем'єра Сергій Власенко наполягає, що Юлія Тимошенко не ухвалювала жодних рішень щодо цієї фінансової структури.
Якщо якісь рішення і приймалися, це були колегіальні рішення Кабінету міністрів України, тому до Тимошенко це не має жодного відношення. Те, що в будь-якій кримінальній справі зараз влада хоче відшукати свідчення проти Тимошенко, це є не секрет.
У козирній карті тим часом нинішні проблеми Андрія Задорожного не коментують і не бачать у справі проти нього політики.
Це питання конкретно, особисте питання Андрія Задорожного. Це не стосується компанії.
Сказала Радіо Свобода піар-директор компанії Лілія Загребельна. За даними інших співвласників козирної карти, Андрій Задорожний нині володіє 10% компанії, а за кредити, які брав, відповідає сам.
Нагадаю, це був матеріал нашої праської колеги Мар'яни Драч. Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6:25. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. І до інших тем – удалі у «Ранковій свободі». Щороку близько 5 000 випускників інтернатів, які досягли повноліття, потребують помешкання. Цим їх, згідно з чинним законодавством, має забезпечити держава. Однак, за даними секретаріату Уповноваженого з прав людини, 2 роки тому житло серед цієї категорії отримали менше 300 осіб. Чиновники у регіонах пояснюють ситуацію браком коштів місцевих бюджетів. Про це далі у рубриці «Точка кипіння».
Свавілля чи бездіяльність влади?
Комунальні проблеми чи погана екологія?
Злочинність і корупція?
Права людини та соціальні стандарти?
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Станом на кінець 2011 року близько 34 000 випускників інтернатів не мають де жити. Це останні дані секретаріату Уповноваженого з прав людини в Україні. Ви слухаєте «Точку кипіння», з вами Анастасія Москвичова, вітаю. Випускниці Керченського інтернату Ксенії Шумєєвій зараз 22. Вона живе у гуртожитку із 2 маленькими дітьми. За це помешкання дівчина боролась кілька років, навіть писала листи до Верховної Ради і Президента, а ті знову перенаправляли їх чиновникам на місцях. Спочатку мерія поселила Ксенію з дітьми в іншому гуртожитку, де, як виявилось пізніше, не було опалення. Взимку в умивальнику замерзала вода, розповіла дівчина Радіо Свобода.
Коли я заселялась, я питала, а як же без опалення? А мені сказали, до того часу, як опалення увімкнуть по всьому місту, там уже все зроблять. Нічого в результаті не зробили, і я півроку жила там із дітьми. Коли потім збирала довідки, випадково дізналась, що ця будівля не опалювалась уже 3 роки.
Забезпечити житлом випускників інтернатів повинна держава, тож їх і направляють за місцем реєстрації у помешкання, які, поки дитина була в інтернаті, лишались без догляду, або ж до батьків, яких свого часу позбавили батьківських прав, зауважує начальник управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Офісу омбудсмана Оксана Філіпішина.
Де дитина начебто зареєстрована з матір'ю, яка позбавлена батьківських прав через те, що вона вчиняла насильство щодо дитини, і далі у 17-18 років, як хочеш так і виживати, бо ти не є дитиною, яка не має житла.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас накипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044-492-8439.
У тому, що чинні локальні програми допомоги випускникам інтернатів щодо надання житла не діють, визнають і в Мінсоцполітики. Проблема у недостатньому фінансуванні та у відсутності достатньої координації між окремими інституціями, вважає директор департаменту з усиновлення і захисту прав дитини міністерства Руслан Ковбаса. За його словами, зараз триває облік нерухомості, яка належить сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. А наступним кроком має бути закладення відповідної статті у державний бюджет, тому що на місцевому рівні грошей точно не знайдуть. Скільки у бюджет не закладай, на всіх сиріт все одно не вистачить, не розділяє чиновницького оптимізму директор Української іпотечної асоціації Павло Матіяш. Як приклад, він називає 200 мільйонів гривень, які держава виділяла на соціальне житло у 2011-му. 200 мільйонів – це 2-3 будинки, пояснює Матіяш.
На місці регіонів, обласних центрів влада погоджувала окремі ділянки, підводимо за ці гроші невеликі інфраструктуру, там каналізацію і так далі. І виставляли для інвесторів. І подавайте там частину житла для соціальних державних програм.
За його словами, таке квотування діяло за часів СРСР. Український уряд повинен був розробити загальнодержавну цільову програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2013-2017 роки. Але за інформацією Уповноваженого з прав людини, до цього часу такої державної програми немає.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
6:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Доброго ранку всім, хто слухає у цій порі Радіо Свобода. І далі говоритимемо про таке. Росію охопив пехтінг.
Думським пехтінгом опозиція називала відбирання мандатів у політичних опонентів. Тепер це вже торкнулося самого Пехтіна і може коштувати депутатського мандата іншим його однопартійцям у Думі.
Заборгованість зарплат в Україні зростає.
Дали тільки за вересень місяць, цього місяці. Та люди взагалі в шокі, що працюють сім'ї на підприємстві, і люди взагалі дуріють.
Лондон знайомиться з сучасною Україною через п'єси.
Економічні умови у цих п'єсах показані через героїв, які переважно не мають досить грошей, часто залежні від алкоголю. Ці реалії, які можна назвати сумними.
Про це та інше одразу після новин, які готовий розповісти вам Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Кабінет міністрів України запросив депутатів Верховної Ради на своє розширене засідання. Сьогодні уряд за участю президента Януковича розглядатиме проект державної програми активізації розвитку економіки, інформує урядовий портал. Водночас, у зв'язку з обмеженою кількістю місць у залі, урядовці просять делегувати від кожної фракції Верховної Ради її керівника та одного представника. Перед тим лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що опозиція ініціює створення міжфракційної комісії України-ЄС, яка працюватиме над підготовкою законодавства для підписання угоди про зону вільної торгівлі та політичної асоціації. За його словами, саме з цими пропозиціями опозиціонери мають намір бути присутніми на засіданні Кабміну. Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле назвав минулий саміт України-ЄС у цілому успішним. Водночас єврокомісар Фюле нагадав, що укладення угоди про асоціацію можливе лише за умови, якщо Україна, цитата, використає вікно можливостей, щоб забезпечити забезпечити виконання умов у трьох сферах, визначених у грудні у висновках Ради ЄС. Саміт України ЄС відбувся у Брюсселі в понеділок. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі прибуває до Ірану з дводенним візитом. Він зустрінеться зі своїм іранським колегою Махмудом Ахмадінеджадом. Зардарі сподівається підписати контракт на будівництво газопроводу для постачання іранського газу до Пакистану. Сума угоди оцінюється в 1.5 мільярда доларів. Іран пропонує постачати понад 20 мільйонів кубометрів палива на добу, перед тим надавши кредит обсягом близько 500 мільйонів доларів на будівництво пакистанської ділянки газогону. Також йдеться про допомогу Ірану в будівництві нафтопереробного заводу у Пакистані. Новий завод, як очікується, дасть можливість переробляти близько 400 тисяч барелей нафти на добу. Ці проекти мали проблеми із залученням інвесторів через заперечення з боку США. Президент США Барак Обама сподівається, що новий міністр оборони Чак Гейгел успішно завершить участь країни у війні в Афганістані і поверне американські війська додому. Обама виступив із такою заявою після затвердження кандидатури Гейгела у Сенаті. Президент США наголосив, що Чак Гейгел є міністром оборони, який потрібний нашій країні, і лідером, на якого заслуговують наші війська. Кінець цитати. Майже два тижні тому республіканці наполягли на відкладенні голосування, припускаючи, що Гейгел готовий до надмірних компромісів з Іраном і недостатньо підтримує Ізраїль. Дипломати Ірану і шести світових держав продовжують у казахстанському місті Алматы переговори щодо суперечливої ядерної програми Ісламської Республіки. Немає жодних ознак прогресу за підсумками дискусії, що відбулися у вівторок. Представник Верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон Майкл Манн назвав зустріч корисною. Алматы є першим місцем відновлення діалогу після провалу переговорів у Москві 8 місяців тому.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Єдина Росія – партія шахраїв і злодіїв. Із цим гаслом згодні 40% росіян. Такі дані навела соціологічна служба «Левада-центр». У 2012 році суд стягнув з опозиціонера Олексія Навального 30 тисяч рублів за те, що той назвав членів «Єдиної Росії» злодіями і шахраями. Розслідування Навального стало причиною гучної думської відставки депутата від «Єдиної Росії» Володимира Пехтіна. Але, як кажуть експерти, це тільки початок. Розповідає далі кореспондентка Радіо Свобода у Москві Олена Матусова.
Рішення єдиноросса Володимира Пехтіна про складення депутатських повноважень його однопартієць, спікер Держдуми Сергій Нарішкін, назвав чесним і відповідальним вчинком. Ще раніше Пехтін попросив зняти з нього повноваження голови парламентської комісії з етики через скандал, який розгорівся навколо його імені. Як голова цієї комісії, Володимир Пехтін ініціював позбавлення депутатського мандата Геннадія Гудкова, якого звинуватили у незаконному суміщенні депутатської та підприємницької діяльності. Сам Гудков вважає, що складення депутатських повноважень для Пехтіна не було добровільним.
От то, що сьогодні произошло, это лишний раз говорить о том.
Це взайве доводить, що ті, хто нас вчить любити батьківщину, сповідують подвійні стандарти. Їм притаманні лицемірство, фальш, нещирість та обман. Зараз Пехтін перетворився на карикатуру на весь чинний режим, на всю чинну владу. Він не просто підставив партію, він її практично знищив.
Він просто підставив партію, її вже практично уничтожив.
Історія зі складенням депутатських повноважень Пехтіним не перша. Раніше депутати проголосували за позбавлення мандата ще одного представника «Єдиної Росії» Василя Толстоп'ятова, який поєднував бізнес з роботою в державній організації. Експерти впевнені, що Володимир Пехтін не стане останнім у списку людей, які або добровільно, або рішенням Держдуми позбудуться мандата. На думку петербурзького політолога Володимира Гельмана, таким чином єдинороси позбавлятимуться від другорядних фігур.
Я не виключаю, що кимсь із діячів другого ешелону, керівники «Єдиної Росії» та її кремлівські господарі можуть пожертвувати. Шум, який щинився навколо нерухомості Пехтіна, може бути лише для випускання пари.
Термін «пехтінг» виник після того, як керівник Думської комісії з етики Пехтін ініціював позбавлення депутатських повноважень Геннадія Гудкова. Опозиція вказала на неетичність самого Володимира Пехтіна і пред'явила претензії до голови етичної комісії, включивши його в список золотих кренделів. Тоді думським пехтінгом опозиція називала відбирання мандатів у політичних опонентів. Тепер це вже торкнулося самого Пехтіна і може коштувати депутатського мандата іншим його однопартійцям у Думі. Експерти вважають, що цей процес вже не зупинити. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
6:37 у Києві. Нагадаю, ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Розмір невиплачених зарплат за місяць в Україні зріс на 12,5% і сягнув 1 мільярда гривень. Про це повідомили у Держстаті України. Економісти звертають увагу, що половина боргів накопичилася на прибуткових підприємствах і кажуть, що на це вплинули податковий та митний тиски з боку влади. І доки деякі працівники чекають зарплату за листопад минулого року, у владі розмірковують, як виходити із ситуації і складають урядову економічну програму. Тему з'ясовувала Наталія Коваленко.
Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» не виплатила зарплату своїм працівникам ще за жовтень минулого року, розповідає працівник заводу Олексій. Пенсії мами, за якою він доглядає після її інсульту, ледь вистачає на комунальні послуги та харчі. Така ж ситуація склалася у кількох тисяч працівників «Артема». Вони змушені жити у борг.
Нам дали тільки за вересень місяць, всього місяці. Сказали, що у квітні місяці розрахується повністю. Звертають на те, ніби що держава нам винна НДС. Та люди взагалі в шокі. Може, хто пенсію має якось викручуватися, а якщо працюють сім'ї на підприємстві, люди взагалі дуріють.
Погашення боргів із зарплат – одне з найголовніших завдань уряду, запевнила міністр соціальної політики України Наталія Королевська. За її даними, наведеними на початку лютого, у січні заборгованість із зарплат вдалося скоротити на 50 мільйонів гривень.
Але цього недостатньо. І тому ми будемо робити все, щоб повністю реструктуризувати та перейти до погашення цієї заборгованості на економічно неактивних підприємствах, а також вимагати, щоб в цьому році всі економічно активні підприємства – цю заборгованість погасили.
Але якщо, за даними Наталії Королевської, у січні заборгованість із зарплат в Україні становила 840 мільйонів гривень, то на 1 лютого вона сягнула мільярда гривень, констатують у Держкомстаті. І не платять і у промисловості, і на будівництві, і освітянам, і медикам. Найбільшим боржником є Донецька область. Вона утримує лідерство із зарплатних боргів ще з минулого року. До трійки найбільших боржників також входять Харківська область і місто Київ. Економіст Андрій Новий звертає увагу на те, що половина заборгованості накопичилася у підприємств, які працюють, і навіть тих із них, що мають прибутки.
Це є прямий наслідок надмірного податкового тиску, митного тиску, авансових податкових платежів, які зараз масово використовує Міністерство доходів і зборів. І в таких умовах для більшості підприємств вже є проблемою навіть вчасна виплата заробітної плати своїм працівникам.
Влада вирішить проблему боргів із зарплатами, і зараз уряд саме готує спеціальну економічну програму, сказав Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Володимир Бойко, багаторічний директор Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.
На наших підприємствах ніколи не було боргів, я думаю, не буде. Думаю, зараз може все-таки вийти із цього становища, щоб не було боргів і зарплати. Уряд зараз готує програму з економіки. Думаю, знайдемо вирішення. Ви ж бачите, що відбувається у світі. Криза колосальна. Питання серйозне. Готуємо програму. Подивимося, що за програма буде і як будемо виходити з цього становища.
Приблизно така ж зарплатна заборгованість була і на початку минулого року, констатує народний депутат від Батьківщини Олександра Кужель. За її словами, для влади погашення боргів не є зараз пріоритетним завданням.
Вони не розуміють, як люди можуть очікувати так страждати, коли вони не отримують заробітну плату 1500 гривень. Бо коли ти маєш 30 на місяць, по-іншому дивишся на той світ.
А юристи попереджують, що за невиплату зарплати можна опинитися за ґратами. За статтею 175 кримінального кодексу України безпідставна невиплата заробітної плати, вчинена керівником умисно, карається навіть позбавленням волі на строк до 2 років. Наприклад, торік за невиплату зарплати в Київській області до кримінальної відповідальності притягнули 16 керівників, а у Волинській області – 17. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Розмір невиплачених зарплат в Україні зріс до мільярда гривень. А чи вам платять своєчасно? Шановні слухачі, ви можете висловити свою думку щодо цього зараз у прямому ефірі Радіо Свобода.
хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отже, прошу вас телефонувати, а поки що пропоную думки киян щодо цього, яких наші кореспонденти опитали напередодні на київських вулицях.
Гроші не треба красти, ото і все. А що вам розшифрувати? Краде влада гроші. От вам і не вистачає, говорю, чим бюджет не поповняють. Розкрадають все.
Потрібно переглянути бюджет України для того, щоб виплатити людям зарплати. І думаю, що підприємці, які мають великий бізнес в Україні, вони повинні збільшити податок і виплачувати більше коштів, щоб людям з нижчих категорій була можливість виплачувати заробітну плату. Не потрібно брати кредитів у інших держав, тому що ми не є рентабельними їх виплачувати.
Державні органи що мають зробити? Навести порядок в країні, почати з себе. Наприклад, вони не керуються тими законами, які ми приймають, тому і нема зарплати в людей. Повинні виконувати закон зверху донизу. Якщо є закон, то його треба виконувати всім, і міністрам, і двірнику, який підмітає дорогу. Всім.
Ну, я думаю, що просто виплачувати ці долги жорстко, приймати закони і не говорити з парламентської трибуни, що все в порядку. От і все. Нужні дуже хороші дійсні закони, щоб вони виконувалися. Вони ж є. Було в пресі, що прийняті серйозні міри к тим роботодателям, які не виплачують зарплату, вплоть до кримінальної відповідальності. Тим не менше, ми бачимо, що долги залишаються. Тому тут потрібна якась жорстка воля, політична, настойчива, щоб обов'язати цих роботодателів нерадивих виплачувати зарплату.
Должна бути організована робота держави. Організувати, щоб люди працювали, заробляли гроші. Держава, по суті, нічого не має в руках. Вона нічим не володіє.
Чи вам платять своєчасну зарплату? Це ж питання ми адресували напередодні і користувачам сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Дописувач Ігор Б. пише, якби не платили, то давно звільнився б і шукав іншу роботу. Я взагалі не розумію тих людей, які продовжують працювати задарма. Людмила Янкіна зазначає, вчителям у Луганську не платять своєчасно. Руслан Демчук пише, в мене дівчина отримає компенсацію по безробіттю, на місяць затримується 100%. Нагадаю, що це були дописи читачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбуці. Про затримку із виплатою зарплат в Україні пише і українська преса. Окрім цього, українські видання звертають увагу на таке, на яку суму можна тепер віддячити судді, що заважає правоохоронцям боротися із криміналом і які перешкоди для інвестиційного буму в Україні. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла.
В українських суддів з'явився новий етичний кодекс, інформує газета «Сьогодні». Головне нововведення – з нього зникла норма про те, що служителі Феміди повинні декларувати свої доходи. Крім того, суддям не рекомендується отримувати нагороди і грамоти, а от подарунки – будь ласка. Тільки на суму не більше, ніж 609 гривень. А це коньяк, цукерки, канцелярське приладдя. За порушення правил суддям загрожують дисциплінарні санкції, догани і попередження. Загалом, кстати, суддям дозволили не звітувати про доходи. Крим повертається в кримінальні 90-ті роки, коли бал у автономії, правили, кримінальні елементи і усі майнові і політичні суперечливі питання вирішувалися за допомогою вбивства. А кілери були професією дуже затребуваною, стверджує експерт газети «День». Він вважає, що вбивство селищного голови Семеїза – це зухвалий виклик владі, яка відмовилася від демократії і впровадила авторитарні вольові методи управління суспільством. Це вбивство – тест органу влади на готовність боротися з криміналом, на здатність забезпечити розслідування складних злочинів. Однак, на думку експерта, з цими завданнями правоохоронні органи справляються посередньо через те, що головні зусилля спрямовані на охорону посадових осіб, на боротьбу з опозиційними політиками і на захист інтересів представників влади. Немає принципової різниці між дніпропетровськими і донецькими вихідцями з комсомолу. Ці два клани існували ще за радянських часів і мали в Москві своїх керівників. Вони виросли в два олігархічно-кримінальні клани, які не мають жодних національних ознак. Лише збагачуються за рахунок української нації. Тому це нібито протистояння насправді керується їхніми старшими товаришами з Росії. В цьому переконує експерт газети по-українськи «Наш Пальті» політика. Почати інвестиційний бум в Україні збирається вже понад 20 років. За цей час, як нагадує газета «Голос України», в економіку країни не із коштів держбюджету було вкладено 53 мільярди доларів. Для порівняння, за такий же період Польща змогла залучити 201 мільярд доларів іноземних інвестицій. Головні перешкоди приходу іноземних інвесторів в Україну – корумпованість чиновників та недосконалість законодавства. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:46 у Києві. Нагадаю, ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. І до інших тем. У Києві презентували електрокнигу – проєкт літературного порталу «Автура». Це паперові видання книжок молодих авторів, спочатку створених в електронному вигляді. Фахівці констатують, що українці охоче завантажують книги, але дуже неохоче за них платять. Одна з причин – брак зручної системи оплати. Тому сьогодні електронна версія видання є лише презентацією паперової, розповідає далі наша колега Євгенія Олійник.
Проєкт «Електрокнига» Антон Санченко, головний редактор сайту «Автура», називає видавництвом вихідного дня, адже його співробітники збираються лише тоді, коли хочуть видати нову книжку. Першими авторами електрокниги стали Яна Дубинянська, Галина Ткачук, Аня Гераскіна та інші. Наклади їхніх книжок невеликі. Антон Санченко каже, що долучив до проєкту інших письменників лише тому, що свої книжки пише повільно. Галина Ткачук, авторка книги «Найкращі часи», жартує на цю тему.
Взагалі ми спочатку домовлялись про те, що кожен із нас буде писати книжку, і ми будемо підписувати Антон Санченко. Ну, потім, коли я написала роман «Від імені птаха в пальто», Антон якось так не дуже прийняв його і сказав, що я не відчуваю духовної єдності з цим текстом.
Проєкт «Електрокнига» почався із того, що 2010 року Антон Санченко надумав видати свою книгу «Нариси Бурси» в електронному варіанті. Але він вирішив підійти до цього процесу так само, як до паперових видань. Адже текст, викладений в інтернеті, на думку письменника, книгою ще не є. По-перше, тому що він не редагований, а по-друге, немає читача.
Там самі автори один одного читають, рецензують. Ми колись раділи, коли з'явилася можливість публікації в інтернеті, потім виявилося, що це не так вже й гарно.
Заразом Антон Санченко вирішив перевірити, чи може електронна книга бути так само естетично привабливою, як і паперова. І з'ясувалось, що може. Над нарисами Бурси працювали професійні коректори, редактори та дизайнери. І врешті-решт створили повноцінне електронне видання, за яке на подив автора читачі погодились платити. Наступну електронну книгу «Навколосвітню подорож вітрильником наодинці» Джошуа Слокама можна було як купити, так і завантажити із сайту. І тут з'ясувалося, що платити за електронну версію за наявності безкоштовною люди відмовляються. І взагалі охочіше купують звичайну паперову, хай навіть без інтерактивних ілюстрацій та карт. Книжковий дизайнер та перекладач Ілля Стронговський пояснює це тим, що здебільшого люди ладні платити тільки за те, що можуть тримати в руках. Сам факт гортання сторінок уже підвищує для багатьох людей цінність паперової книги перед електронною, вважає він.
Яка залежність склалася з піксельними книжками і паперовими? Робиш піксельну книжку, вона виглядає просто чудово, всі її скачують, всі її хвалять, всі радять одне одному. Жодної копійки ніхто з цього не отримує, зате, як локомотив рекламний, вона дуже яскраво діє.
Дизайнер вважає, що електронні книги люди не купують також через незручну систему платежів. На думку Іллі Стронговського, правильна платформа для продажів цілком здатна зробити видання електронних книг прибутковою справою. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Один із провідних театрів Лондона наступного місяця присвятить майже тиждень знайомству з сучасною драматургією України, а також Грузії. Royal Court Theatre проводить читання п'єс трьох молодих українських авторів. Цей театр називає себе театром авторів, і там часто ставлять нові п'єси і твори з інших країн. Представники театру спеціально побували у Києві та Львові, і їх цікавили саме ті п'єси, які відображають реалії сучасного життя в Україні. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин відвідав театр, де готуються заходи, і поспілкувався з Рорі Маларки, який перекладав ці п'єси на англійську. Йому допомагав у цьому особистий досвід.
Я мешкав у Киргизстані один рік і багато подорожував Росією і Україною. Я знаю російську і трошки українську мову. Це теж допомагає. Але зрештою драма і театр виражає те, що ми всі поділяємо незалежно від національності. Коли перекладати почуття і мотивацію шляху героїв, це універсальне. Мені лише треба вибудувати лінгвістичну структуру для найкращої передачі цього англійською мовою.
Попри універсальність людських цінностей, що особливого у п'єсах, які ви перекладали?
Вони дають дивовижну можливість зазирнути у сьогоднішню Україну, що для людей буде дуже цікаво. Крім того, усі три вони мають спільне, неймовірно потужну жінку-героїню у центрі п'єси. Дві п'єси написані жінками і одна чоловіком, і вдвох йдеться про життєвий шлях сильної жінки. А третя п'єса, написана чоловіком, розповідає про групу слабодухих чоловіків, пияків і знову ж таки про жінку, яка є повністю протилежним до них джерелом енергії, що веде цілу п'єсу вперед.
Реалії життя в Україні можуть бути досить складними і навіть депресивними. Чи усі ті п'єси про сумне життя?
Усі три українські п'єси про місто. Село не репрезентоване. Економічні умови у цих п'єсах показані через героїв, які переважно не мають досить грошей, часто залежні від алкоголю. Ці реалії, які можна назвати сумними, але загалом вони через гумор показують, як українці, та й не лише українці, дивляться на життя.
Чи українські погляди відрізняються від універсальних поглядів на деякі питання?
Зовсім ні. В одній з п'єс Оксани Савченко йдеться про людей з кредитною проблемою. Молоді люди придбали квартиру, але не мають грошей, щоб зберегти її. Ви можете сказати, що це специфічно проблеми киян, яким будівельні фірми пропонують гроші, щоб виселити людей тощо. Але знову ж таки, і в нашій країні зараз важко отримати позику на придбання житла. У Лондоні важко винаймати житло. Отже, я думаю, що тут українці побачать свої проблеми, а британці побачать свої.
Що, на вашу думку, в українській культурі особливого, на що українцям варто звернути увагу?
Нещодавно я подорожував Карпатами. Мені дуже сподобалася Гуцульщина і культура, і історія. Але конкретно я би наголосив на величезній важливості української мови. Як людина, що починала з російської, я не мав жодного уявлення про багатство і красу української поезії та літератури. Але в останні роки мені відкрилися очі. Без жодних намірів братися за політику, я би сказав, що в ситуації України між Європою і Росією я вважаю важливо триматися за мову. Бо що таке народ? Це мова. What is a people, but it's language.
Нагадаю, що лондонський театр Royal Court Theatre присвятить майже тиждень знайомству з сучасною українською драматургією. Подробиці Радіо Свобода розповідав щойно Рорі Маларкі, який перекладав ці п'єси на англійську, і з ним спілкувався Богдан Цюпин. 6:53 у Києві. Час для новин. І знову я передаю мікрофон Антону Шульзі.
Кабінет міністрів України запросив депутатів Верховної Ради на своє розширене засідання. Сьогодні уряд за участю президента Віктора Януковича розглядатиме проекти державної програми активізації розвитку економіки, інформує урядовий портал. Водночас, у зв'язку з обмеженою кількістю місць у залі, урядовці просять делегувати від кожної фракції Верховної Ради її керівника та одного представника. Про готовність взяти участь у розширеному засіданні уряду напередодні заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Єврокомісар із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле назвав минулий саміт Україна ЄС у цілому успішним. Водночас єврокомісар нагадав, що укладення угоди про асоціацію можливе лише за умови, якщо Україна, цитата, «використає вікно можливостей, щоб забезпечити виконання умов у трьох сферах, визначених у грудні у висновках Ради ЄС». Кінець цитати. Саміт Україна ЄС відбувся у Брюсселі в понеділок. Президент Франції Франсуа Оланд прибуває з першим візитом до Росії. Французький лідер зустрінеться із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити двосторонні відносини, інформує прес-служба Кремля. Йдеться про співпрацю у сферах торгівлі, енергетики, інвестицій, інновацій та передових технологій. Очікується також, що Оланд інформуватиме Путіна про військову кампанію Франції в африканській державі Малі, де французькі війська допомогли місцевим силам побороти ісламістських бойовиків. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі прибуває до Ірану з дводенним візитом. Він зустрінеться зі своїм іранським колегою Махмудом Ахмадінеджадом. Зардарі сподівається підписати контракт на будівництво газопроводу для постачання іранського газу до Пакистану. Сума угоди оцінюється в 1,5 мільярда доларів. Також йдеться про допомогу Ірану в будівництві нафтопереробного заводу в Пакистані. Новий завод, як очікується, дасть можливість переробляти близько 400 тисяч барелей нафти на добу. Ці проекти мали проблеми із залученням інвесторів через заперечення з боку США.
Президент США Барак Обама сподівається, що новий міністр оборони Чак Гейгел успішно завершить участь країни у війні в Афганістані і поверне американські війська додому. Обама виступив з такою заявою після затвердження кандидатури Гейгела у Сенаті. Президент США наголосив, що Чак Гейгел є міністром оборони, який потрібний нашій країні, і лідером, на якого заслуговують наші війська. Кінець цитати. Майже два тижні тому республіканці наполягли на відкладенні голосування, припускаючи, що Гейгел готовий до надмірних компромісів з Іраном і недостатньо підтримує Ізраїль. Дипломати Ірану і шести світових держав продовжують у казахстанському місті Алматы переговори щодо суперечливої ядерної програми Ісламської Республіки. Немає жодних ознак прогресу за підсумками дискусії, що відбулися у вівторок. Представник єврокомісара із закордонних справ Катрін Аштон Майкл Манн назвав зустріч корисною. Алматы є першим місцем відновлення діалогу після провалу переговорів у Москві 8 місяців тому. Світові держави прагнули запропонувати Ірану нові стимули, щоб Тегеран відмовився від збагачення урану.
Нагадаю, що ви слухали «Ранкову свободу». Сьогодні з вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга. Ми прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».